Astăzi mi-am adus aminte de faptul că în ultimul an de zile Dumnezeu a mai vorbit bisericii acesteia cel puțin încă o dată despre formalism. Și dacă repetă Dumnezeu pentru a doua oară la începutul acestui an subiectul acesta, înseamnă că este ceva foarte important la care Dumnezeu vrea să luăm aminte. Se spune că ori de câte ori în Scriptură Dumnezeu repetă un anumit lucru, pentru Dumnezeu este foarte important. Și dacă este ceva foarte important pentru Dumnezeu și Dumnezeu are predispoziția să repete, înseamnă că trebuie să fie important pentru noi. Dacă spune Biblia, bună oară, adevărat, adevărat vă spun, înseamnă că ceea ce spune e foarte important. Dacă spune Avrame, Avrame sau Moise, Moise, înseamnă că este ceva foarte important. Deci mă rog Domnului să ne binecuvinteze, dragii mei, și dacă a găsit cu care Dumnezeu să pună pentru a doua oară sau pentru a nu știu câte oară înaintea noastră cuvântul acesta despre formalism, să luăm aminte. Nu vreau să încerc să dau o definiție. Nu asta este intenția mea în această seară. Oricum, formalism înseamnă, foarte simplu spus, a face ceva fără inimă. Așa, de ochii oamenilor. Sau conjunctural. Sau din virtutea inerției, a tradiției. Facem și noi că așa se face. Fără ca inima noastră să fie pusă la dispoziția lui Dumnezeu. Ne ducem la biserică pentru că se merge la biserică. Ținem Paștele și Crăciunul pentru că se țin Paștele și Crăciunul. Mai ținem câte o zi de post, cine știe când, în perioade speciale sau o dată pe săptămână, pentru că așa se face. Dar toată perioada aceasta când așa se face, inima noastră este departe de Dumnezeu. Ori Dumnezeu vrea să facem schimbarea, trecerea de la starea asta la o stare de consacrare, adică puși cu totul la dispoziția lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a zis diavolului, l-ai văzut pe Iov? Ei, ce putea să vadă diavolul la Iov? Că ține post? Că se duce la cine știe ce loc de închinare? Poate că face asta. L-ai văzut pe robul meu Iov cum se sfințește? Cât e de neprihănit? Cum se abate de la rău? Cum se teme de Dumnezeu? Cu alte cuvinte, cu toată ființa lui este preocupat de Dumnezeu. Doamne, binecuvintează-ne să trecem de la formalism la consacrare. Pe lângă cele ce au spus frații în această seară, dragii mei, din cuvântul acesta, aș vrea să încerc să mai spun foarte scurt, în câteva minute, tot din acest cuvânt al lui Dumnezeu, ceva care să ne ajute să trecem de la formalism la consacrare. Ce ar trebui să facem pentru asta? Primul lucru pe care îl menționez în seara aceasta, dragii mei, este acela că trebuie să învingem sentimentul de suficiență. Auziți, mai puneam eu întrebarea asta nu odată și aici în altă parte. În domeniul acesta spiritual, când am putea spune noi oamenii că ajunge? Că e destul. Și spunea Domnul Iisus Hristos aici, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, și fratele Vasile a accentuat lucrul acesta. Dar vreau să vă spun că aproape toată lumea zice Doamne, Doamne. Nu-i așa? Nu s-a născut bine copilul și începe să vorbească și zici, auzi, Doamne, Doamne. Adică, roagă-te. Nu? Și ateii se trezesc într-o zi spunând, Doamne, Doamne, că au nevoie de cineva, de o forță care să se implice pentru că le-au scăpat lucrurile de sub control. Și avem impresia cei mai mulți dintre noi că dacă facem ce face toată lumea în domeniul acesta spiritual, ajunge. Nu e așa, nu? Asta este impresia. Dacă toată lumea spune, Doamne, Doamne, dacă toată lumea, într-un anume fel, dă bună dimineața lui Dumnezeu când se trezește și spune așa, întreacă, luându-și geanta să se ducă spre serviciu, Doamne, îți mulțumesc că m-am trezit, dar mintea este la ușă. Zicem și noi așa. Dacă toată lumea zice, Doamne, Doamne, când are necaz, când are probleme, spunem și noi așa. Dar vreau să vă întreb, ajunge? Dacă facem în acest domeniu spiritual atâta cât face toată lumea, lumea religioasă, lumea obișnuită prin tradiție să facă ceva, ajunge, frații mei. Pe vremea lui Ioan Botezător era o modă. Moda de a te boteza. Poate vi se pare ciudat că a fost și moda asta. Am auzit de foarte multe lucruri care țin de modă, dar n-am auzit de moda de a te boteza. Vreau să spun că a fost o modă să te botezi. Când Ioan Botezător a început să predice, așa cum a predicat numai el și nimeni altul decât Ioan Botezătorul, toată lumea ieșea, zice Biblia, la el să fie botezat. Și-au zis farisei, și-au zis cărturarii, și-au zis înțelepții norodului, dacă toată lumea, dacă e în bodă, mergem și noi să ne botezăm. Că e destul dacă ne ducem și facem ce face toată lumea. Și-a spus Ioan Botezătorul, stop, nu-i destul să faceți ce face toată lumea. Dacă inima voastră nu este în ceea ce faceți, dacă faptele voastre de fiecare zi nu sunt în ceea ce faceți, duceți-vă acasă. Că nu-i destul. Frații mei, nu greșesc dacă spun că și vremea noastră este și moda de a te boteza. Cam ajuns la o vârstă. Și ne se duc prietenii și prietenele, cunoscuții și cunoscutele, colegii și colegele, se duc de-a valma să se boteze și vreau să fiu printre ei. Ei, frații mei, spune Biblia în seara aceasta, că trebuie să învingi sentimentul ăsta de suficiență, făcând ce face toată lumea. Și trebuie să te pui cu totul la dispoziția lui Dumnezeu. Știți, într-o zi, când Domnul Iisus Hristos trecea prin Ierihon, spune Scriptura că toată cetatea s-a pus în mișcare. Toți s-au dus să-L vadă. Și a zis Zacheu la momentul acela, mă duc și eu să fac ce face toată lumea, să-L văd. Dacă ei au altă șansă să-L vadă pentru că sunt mai din timp acolo în preajma lui sau sunt mai înalți de statură, găsesc eu o metodă. Și dacă-L văd, ajunge. Dar nu ajunge. Domnul Iisus Hristos a oprit la dudul acela și l-a chemat jos și a zis, Zacheie, dă-te jos de grabă că astăzi trebuie să intru în casa ta. Tu ai crezut că ajunge să mă vezi și apoi să te duci din nou la ale tale. Să poți spune și tu cu toți ceilalți cetățeni din orașul ăsta, l-am văzut pe Domnul, ajunge! Vreau să spun, Zacheie, nu ajunge. Ajunge când mântuirea lui Dumnezeu intră în casa ta. Doamne, binecuvintează-ne să înțelegem că pentru a trece de la formalism la consacrare, trebuie să învingem acest sentiment de suficiență. N-ajunge să facem ce face toată lumea, ce e la modă. În al doilea rând, trecerea de la formalism la consacrare se face și învingând sentimentul de superioritate. Știți, prima dată facem ce face toată lumea și ajunge. Dar există alți oameni care zic, noi facem ce nu face nimeni. Sau facem ce fac foarte puțini. Și musai ca Dumnezeu să fie de acord cu noi dacă facem ce fac foarte puțini. Vreau să vă întreb, cât știți dumneavoastră că prorocesc? Știți mulți? Îți vreau câțiva. Cât știți dumneavoastră că fac minuni? Îți vreau câțiva, nu? Ei, dacă suntem printre cei puțini care fac ceva, ceva special, ce numai noi facem și nimeni altul, înseamnă că asta este suficient ca să fim ai lui Dumnezeu. Dar de unde? Zice Domnul, voi ăștia care ziceți că ați prorocit, afară cu voi. Voi ăștia care ziceți că ați făcut minuni, afară cu voi. Că nu e asta. Frații mei, asta poate fi ceva de afară, de a ne vedea oamenii. Pentru oameni poate să însemne ceva. Dar Dumnezeul care știe dincolo de ceea ce văd oamenii, Dumnezeul care pătrunde în ființa umană să cunoască motivațiile. Că ori de câte ori este o prorocie sau postim sau ne rugăm, sunăm cu clopoțelul, să audă toată lumea. Dumnezeu care vede dincolo știe că motivația descalifică cei pe din afară. S-a dus fariseul acela la templu. Este un exemplu care mereu se aduce în biserica noastră. Și a zis, Dumnezeule, parafrazez puțin. Eu sunt din categoria celor care fac ce nu fac alții. Nu prea găsesc oameni care să facă câte fac eu. Nu scalți oameni, Dumnezeule. Nici măcar ca vameșul ăsta și îți mulțumesc, Doamne, că nu scalți. Sunt dintr-o categorie specială care se străduiește să facă ce puțin fac. Postesc de două ori pe săptămână, dau zecioală, fac milostenie. Câți le fac pe toate astea? Și a zis Domnul Iisus Hristos către cei cărora le preda lecția aceasta, a zis: adevărat vă spun că vameșul s-a dus acasă mai degrabă socotind neprihănit decât celălalt. Asta e gândirea lui Dumnezeu. Departe ca cerul de pământ de gândirea noastră. Că dacă am fi fost undeva într-un colț, să urmărim pe cei doi, să ascultăm, dragii mei, cum se roagă, nota 10 am de fi dat-o fariseului și poate 4-5 vameșului. Domnul i-a dat nota 10 vameșului. Și o notă mică fariseului. Acest sentiment de superioritate trebuie să-l învingem. Să știm că Dumnezeu, frații mei, nu ne consideră consacrați neapărat pentru că facem o slujbă publică. Sau postim și ne rugăm ca să știe tot Clujul. Sau facem altă lucrare și o dăm pe urmă la televizor sau la radio. Sau o scriem în ziare. Nu, frații mei, când facem ceva pentru Domnul, ca pentru Domnul, suntem mulțumiți să știm că Dumnezeu știe. Chiar dacă nu știe păstorul, chiar dacă nu știe orașul, chiar dacă nu știe biserica, știe Domnul. Și când facem lucrare așa, o facem ca niște oameni consacrați lui Dumnezeu. Avem doar această așteptare. Dumnezeu în ziua aceea să răsplătească. Și Dumnezeu va răsplăti, frații mei. Asta face Dumnezeu și spune Biblia. Pentru că știe Dumnezeu aplecarea firii noastre pământești de a suna cu trâmbița pentru fiecare faptă bună pe care o facem și de a trage pătura peste fiecare rău pe care îl facem. Știe Dumnezeu asta. Și de aceea zice Dumnezeu, când faci milostenie, să nu știe dreapta ce face stânga. Să nu suni cu trâmbița. Să lași pe Dumnezeu să consemneze în arhivele Lui din cer. Și Dumnezeu consemnează, frații mei. Și Dumnezeu știe să răsplătească. Ca să trecem de la formalism, dragii mei, la consacrare, trebuie să învingem și sentimentul acesta de superioritate, care ne dă impresia că dacă facem ce nu face nimeni, suntem în regulă cu Dumnezeu. Și încă un gând, dragii mei, pentru a trece de la formalism la consacrare, trebuie să punem capăt unei vieți duplicitare. Dragii mei, e greu de crezut că în Biserica lui Dumnezeu sau în ceea ce se numește Biserica lui Dumnezeu există viață duplicitară. Dar să știți că există, frații mei. Ce înseamnă viață duplicitară? Iar nu am pretenția că vă dau o definiție a la dicționar. Dar viață duplicitară înseamnă un fel de amestec. Câte ceva din ale lui Dumnezeu și câte ceva din ale firii pământești sau ale diavolului. Și o vreme așa și o altă vreme așa. După cum sunt împrejurările. Ei, spune Biblia aici că au fost oameni care au prorocit și au scos minuni. Și au făcut minuni. Dar a venit o altă vreme în viața lor. Au amestecat lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu cu lucrurile firii pământești. Și Domnul Iisus Hristos spune: descalificați. Că în Vechiul Testament este lansat principiul acesta. Că dacă un neprihănit, frații mei, dacă un neprihănit se întoarce de la neprihănirea lui și păcătuiește, ce face Dumnezeu cu neprihănirea aceea? O șterge, nu? Dacă cineva își permite să amestece neprihănirea cu fără de legea, Dumnezeu șterge neprihănirea aceea. După cum și dacă cineva păcătos se întoarce de la căile lui rele și se pocăiește, șterge Dumnezeu toate păcatele. E, oamenii aceștia asta au făcut. Au încercat să facă de cele spirituale, să prorocească, să facă minuni. Și-au amestecat, au pus alături, poate într-o altă perioadă de timp, fără de legea, adică trăirea după firea pământească și călcarea în picioare a cuvântului lui Dumnezeu. Și spune Domnul Iisus Hristos: ei, să știți, oamenii ăștia sunt ca și această casă pe care o ia vântul și o duc apele. Așa sunt ei. Știți? Domnul spune în Evanghelia după Matei, capitolul 10, că Domnul și-a chemat pe cei 12 ucenici. În lista asta, printre numele mari pe care dumneavoastră le cunoașteți, este Iuda Iscarioteanul, da? Și în capitolul 10 spune Biblia că Domnul Iisus Hristos le-a dat putere să scoată duhuri și să vindece orice fel de boală. Vă dați seama ce înseamnă asta? Să scoată duhuri și să vindece orice fel de boală. Și pe deasupra le-a dat puterea să predice și să spună: împărăția cerurilor este aproape, împărăția cerurilor a ajuns până la voi. Și Iuda făcea misiune. Se ducea prin cetățile Samarie și predica și făcea minuni. Vindeca orice fel de boală ca și ceilalți. Și pe lângă asta, știți ce mai făcea, frații mei? Mai fura. Asta spune Biblia. E adevărat? Lua din punga pe care o ținea el, care era punga tuturor, nu era lui. Că dacă e din buzunarul tău, nu e nicio problemă. Numai că și când e din buzunarul tău, Biblia te învață să cheltuiești cu chibzuință. Nu așa, pe orice, și să faci risipă pe lucruri care nu hrănesc, nu satură. Asta spune Biblia, asta e principiu, chiar dacă ai destui bani. Dar când îi punga altuia sau punga tuturor, a luat din ea este hoție. Ei, pe lângă misiune pentru împărăția lui Dumnezeu, Iuda făcea și hoție. Și vă mirați că într-o zi a fost descalificat? Că a trăit o viață duplicitară. Și când a venit biata femeie, care avea și ea ce avea, ceva de scump, un vas de alabastru cu mir, și l-a spart și l-a turnat pe capul Domnului Iisus Hristos, Iuda a zis: a, risipă! Nu se putea vinde? Nu era mai bine, mai înțelept? Nu era mai mult câștig să se vândă mirul ăsta și să se dea săracilor? Și eu, dacă l-aș fi auzit, aș fi zis: ce inimă are Iuda! Mă întrece! Că el imediat se gândește la săraci. Eu mă gândesc poate o dată în lună sau o dată în an la săraci. El se gândește de fiecare dată la săraci. Și a zis Domnul: nu, nu. El se gândea nu la săraci, se gândea la sine. Că lua el ce se punea în pungă aceea. De a zis să se vândă, se pune la el în pungă. Înțelegeți, frații mei? Ei, pentru ca să trecem de la formalism la consacrare, trebuie să punem punct, să punem capăt acestei trăiri duplicitare. Să asociem lucrarea pentru Dumnezeu și cu poftele firii pământești și cu ce ne place nouă. Doamne, ajută-ne la aceasta. Doamne, binecuvintează-ne să putem pune capăt. Și repet ce am spus la început, dragii mei, vremea asta nu-i vremea să tot vorbim doar. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne dă lumină din Scriptură și că face să răsune în urechile noastre adevărul pe care Dumnezeu îl așteaptă viu în ființele noastre. Dar nu-i vremea doar să auzim. Că asta spune aici Biblia și nu vreau să mă duc mai departe, că timpul a trecut. Dar dacă tot auzim și nu facem nimic, fiecare de aici, dragii mei, suntem un fel de casă pusă pe nisip. Că acea casă zidită pe stâncă este acea casă care e formată din ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Oameni care după ce aud cuvântul îl pun în practică, trăiesc, fac voia lui Dumnezeu. Ăștia sunt oamenii zidiți pe stâncă, pe adevărul lui Dumnezeu, neclătinat. Doamne, binecuvintează-ne în vremea aceasta, așa să fim. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea în rugăciunea aceasta să îl rugăm pe Dumnezeu să ne binecuvinteze. Este momentul în care să ne aducem inima înaintea lui Dumnezeu. Poate mulțumită de sine că am făcut cine știe cât am făcut în viața asta. Poate mulțumită de sine că am făcut ce face toată lumea. Ne ducem la biserică și joia. Nu chiar mulți merg la biserică joia, dar eu sunt dintre cei care mă duc. E destul. Frații mei, în seara aceasta Dumnezeu să ne schimbe gândirea, să ne schimbe inima. Și noi, frații mei, cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu, al lui Dumnezeu din cer, să facem schimbări în viața practică. Asta vrea Dumnezeu. Să ne rugăm lui Dumnezeu să fie așa.